Ja, tak for, fordi I ville se mig igen. Jeg tænker selv tilbage på dagene, som jeg mente var for 10 år siden, men for 8 år siden med stor glæde og taknemmelighed. Og på den baggrund har jeg også glædet mig til at være sammen med jer her. Jeg har oplevet det vældig udfordrende og svært at forholde mig til at vide, hvordan jeg skal gribe emnet an. Fordi emnet var, som jeg blev bedt om det og sagde ja til det, lov og evangelium, og som vi har hørt det her, nødvendigheden af lov og evangelium. Og samtidig så er det en bibelweekend, jeg er blevet inviteret til. Jeg vil gerne sige noget om lov og evangelium, men jeg vil allerhelst også lægge røst til forkyndelse af Guds ord. Når Leila og jeg er til møder og gudstjenester, og hvis vi er det uafhængige af hinanden, og vi så bagefter taler om, hvordan det har været, så taler vi tit om, hvorvidt det var en omforkyndelse eller en tilforkyndelse. Blev der forkyndt om tro, eller blev der forkyndt til tro? Blev der forkyndt om lov og evangelium, eller blev det forkyndt, så vi mødte Gud, og så det blev til tro og liv? Og jeg har forud for det her været meget ængstelig for at forkynde om og ikke til. Jeg har bedt om, at jeg må få noget til ikke at forsømme og give undervisning om lov og evangelium, men at det første og sidst må blive en forkyndelse af lov og evangelium til tro og liv. Det vil vi bede om endnu en gang. Og kære Gud og Far i himlen, tak, at vi ikke behøver at være i tvivl om, hvem du er, og hvordan vi står i forhold til dig. Tak, at du har åbenbaret dig for os i dit ord, der kommer du os i møde, og der afslører du selv ved dit ord og ved din ånd, hvor vi står i forhold til dig. Og du leder os ved dit ord i lov og evangelium ind i et ret og velsignet nådigt fællesskab med dig gennem Jesus. Jeg beder dig om, for Jesus skyld, at du også vil gøre det nu. Kom til os, og lad os få lov at erfare velsignelsen ved at møde dit ord til tro og liv. Amen. Jeg er vokset op i Luthers Missionsforening, og er vokset op med at høre det på en måde, som jeg jo også kan konstatere nu, at de elever, vi får på Bibelskolen, ikke i nær samme grad har hørt det, og er fortrolig med det, men jeg har hørt mange gange som barn og som ung, at det vi har brug for, det er en sand forkyndelse i lov og evangelium. I den tid, da jeg var barn og ung, der hørte vi det meget. Og der var en erkendelse af, at det var det, vi havde brug for. For at blive ført til tro på Jesus og til liv i ham. Men spørgsmålet er så, hvad det er, vi mener med det. Jeg vil begynde med at sige tre ting om, hvad det er, det, der ikke ligger i dette med en sand forkyndelse i lov og evangelium. Og det vil jeg jo nævne, fordi jeg tror, at noget af det i hvert fald kan være nærliggende for os. Det, der er sagen her, det er for det første ikke en forkyndelse, som vækker nogle bestemte følelser. Først anger og frygt, og derefter trøst og vished om at være frelst. Det kan du møde i mange forskellige kristelige sammenhænge, en sådan forkyndelse. Og du kan møde det i mange sammenhænge, som virkelig ikke leder dig til frelsende tro på Jesus. Du kan gå ind i Jehovas vidner, og der vil du møde en forkyndelse, som vækker anger og frygt, og efterfølgende vækker trøst og vished om at være frelst. Det er ikke det, der er sagen. For det andet er det heller ikke sagen her, at vi har brug for en forkyndelse, som følger en bestemt struktur. At der i vores forkyndelse og i vores prædiken bør være en struktur, hvor vi først møder loven med dens afsløring af vores egen fattigdom og fortabthed i os selv. Og derefter, i anden del, sidste del af prædikenen, forkynder den fuldbragte frelse i Jesus for os. En forkyndelse og en prædiken, der er bygget op på den måde, lyttede jeg rigtig meget til, da jeg var barn og ung. Og dem af jer, som er på alder med mig eller ældre og har været i LM lige så længe som mig, I vil kunne huske, at det var ganske almindeligt, at prædikenen, når vi var til møde, var bygget op på den måde. Og det var faktisk til rig velsignelse, at jeg overbeviste om. For vi blev igen og igen mindet om vores egen totale fattigdom. At vi var tomhændede og skyldige over for Gud i os selv, og vi havde vores frelse i Jesus alene. Der var en rig velsignelse ved det. Der var noget, som blev lagt ind og som blev fornyet hos os i synet på os selv og i synet på frelsen. 100% helt i Jesus. Intet i mig, alt i ham. Og det var der en rig velsignelse ved. Det stod meget klarere for vores hjerter, er jeg overbevist om, dengang end nu. Men alligevel er det ikke det, der er sagen her. Og det er ikke sundt at gøre det til en model for, hvordan der altid skal forkyndes. Vores profeter og apostle bygger mange gange deres forkyndelse op på en anden måde, og alligevel prædiker de sandt i lov og evangelium. Så det er ikke sagen, at vi skal have den struktur. For det tredje, så er det heller ikke sagen her, at vi skal have en forkyndelse, som formidler og hjælper os ind i en sand forståelse af, hvad lov og evangelium er. Så vi får en sand forståelse af, og når også frem til en ret lære om, hvordan vi selv står i os selv over for Gud, og en ret lære om frelsen i Jesus. Det er faktisk ikke det, der er sagen. Og skulle vi være i tvivl om det, så kunne vi læse lidt kirkehistorie og gå tilbage til 1600-tallet i Danmark, til det vi kalder ortodoksien. Der har ikke været nogen periode i Danmarks historie, hvor teologerne har været bedre skolet i lov og evangelium end i 1600-tallet. De vidste præcist, hvor fortabte vi er i os selv, og de vidste præcist, hvor fuldkommen frelsen var i Jesus. Og de kunne sandelig også fælde dom over alle dem, der ikke havde lige så klart et syn på det som dem. Og så var der ingen periode i Danmarks historie, hvor der blev drukket og horet mere i præstegårdene end i 1600-tallet. De forstod det hele. De havde en klar forståelse. Og deri havde de deres trøst. Så en sand forkyndelse i lov og evangelium, det er ikke en forkyndelse, der hjælper os til en ret forståelse af de her ting på det teoretiske og principielle og læremæssige plan. En sand forkyndelse i lov og evangelium er en forkyndelse, der lader os møde Gud. Lad os møde Gud, som han er. Så vi hjælpes til at forstå, hvordan vi står i forhold til ham. Hvordan står du i forhold til Gud? Det vil en sand forkyndelse i lov og evangelium afsløre for dig. Og så vil den hjælpe dig ind i et ret og frelsende forhold til Gud gennem Kristus. Det er det, som sand forkyndelse i lov og evangelium virker. Den lader dig møde Gud, som han er. Den har begge sider af gudsbilledet med. En sand forkyndelse i lov og evangelium skammer sig ikke ved nogen del af den lille Bibel. Det er det, som mange af os på min alder kan huske, at vi voksede op med. Og jeg takker Gud for det. Her har du Guds ord samlede budskab i et vers. Således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for den hver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Det er jo et knusende alvorligt vers. Det siger, en hver, som ikke tror på Jesus, er fortabt. Du behøver ikke være i tvivl om det. Der er ingen andre, der bliver frelst, end dem, som tror på Jesus. Det er så klart, som det kan være i Guds ord her. Og det er alvoren ved at have med Gud at gøre. Men samtidig forkyndes det, at denne Gud, som vi har med at gøre, han elsker os, og han har fuldbragt og givet frelsen Jesus. Fordi han vil, at vi skal føres til himlen ved ham. Og en sand forkyndelse i et evangelium, der er der med begge sider af Guds væsen. Hans strenghed og hans godhed. Hans dom og hans nåde. Og afslører for dig, hvordan du står nu i forhold til ham. For at lede dig til Kristus og gennem ham til fred med Gud og evigt liv. Sand forkyndelse i lovevangelium lader dig kende Gud, som han er. Og hans søn. Prøv at slå op på Johannes 17. Her har du en meget kort og klar sammenfatning af, hvad der er formålet med en sand forkyndelse i lov og evangelium. Johannes evangeliet kapitel 17, vers 3. Jesus siger det i sin ypperste præstlige bøn. Dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, som du har udsendt, Jesus Kristus. Det er det evige liv, at vi lærer Gud at kende, som han er. Ser, hvor vi står i forhold til ham. Og lærer hans søn at kende Jesus Kristus til tro og evig frelse. Det er det, Gud vil med sit ord og med lovevangelium. Lovevangelium er ikke noget, der er begrænset til bestemte kapitler i Bibelen. Det er alt, hvad Gud siger, for hele Bibelen åbenbarer jo Gud, som han er. Jeg kender min far. Min far døde for knap 10 år siden. Og jeg kendte begge sider af min fars væsen, og de hang sammen jo. Jeg kendte min fars glæde og min fars vrede. Og når jeg tænker på de sidste dage, min far havde på jorden, så oplevede jeg både hans glæde og hans vrede. Glædesiden og vredesiden. Jeg oplevede hans glæde, usigelig glæde ved, at han nu skulle møde døden, men at han havde en åben dør i Kristus. Og han trøstede os og sagde, ikke vor sorg, men hans sejr. Det er det, der skal råde. Og når vi sang om det og talte om det, så glædede min far sig. Og så oplevede hans vrede. Der var en, der kom på besøg, og som ville prøve at overbevise min far om, at han skulle ikke dø, han skulle helbredes. Og det var galt om at trænge ind på Gud og overbevise Gud om det. Og min far havde fundet fred i, at denne sygdom var til død. Og nu ville Gud hente ham hjem. Og den fred skulle ingen tage fra ham. Og så blev han vred. Jeg kendte min far. Og jeg forstod begge dele. Kender du Gud, så du forstår helheden i Guds ord. Så der ikke er noget i Guds ord, som overrasker dig. Så der ikke er noget i Guds ord, som du går forbi. Du har brug for at høre det hele, for at komme ind i et ret forhold til Gud. Og er der noget, som du tilsidesætter af det, som Gud åbenbarer for dig af sit væsen og sin vilje i hans ord, så er du på vej væk. Nej, vi tager det hele frem. Lov og evangelium. Guds vrede. Og Guds nåde. Guds krav. Og Guds evangelium. Guds strenghed. Og Guds godhed. Og så begynder vi at forstå, hvem Gud er, og hvordan vi står i forhold til Gud. Og så bliver den selvretfærdige dømt. Så bliver den sovende vækket op. Så bliver den, som er rig i sig selv, fattig. Og den, som er fattig i sig selv, rig i Kristus. Den, som dækker over sin synd, bliver skubbet ud i fortabelsen. Den, som forsømmer Guds ord, får afsløret, jeg er på vej mod døden i evighed. Den, som oplever sig svigtet og forladt af Gud, hører et ord fra en far, der elsker højere end nogen jordisk far og mor, og som siger, når jeg ikke har sparet min egen søn, men har givet ham hen for dig, så vil jeg med ham og gennem ham give dig alt. Og så har Gud noget at sige til os, hvor vi end er i vores liv, for at afklare, hvordan vi står i forhold til Gud, og for at lede os ind i fællesskab med ham gennem Kristus. Loven er alt det Guds ord, der peger på dig, og fortæller dig, hvad Gud kræver af dig, og fortæller dig, hvordan du står over for Gud i dig selv. Det er alt det, der taler om Guds krav, og om Guds strenghed og Guds hellighed. Og evangeliet er alt det Guds ord, der peger på Jesus. Tal om Guds frelses vilje over for dig. Han vil have dig til himlen. Tal om det, Jesus er gjort for dig. Åbenbare for dig, at der i Guds hjerte er rejst et kors fra evighed. Før verdens skabelse er der rejst et kors i Guds hjerte. Og det indebærer, at han vil lede dig ind i fællesskabet med sig gennem Kristus. Det er hans ønske for dig. Når jeg går ud af mit soveværelse derhjemme, så har vi haft sådan lige et øjeblik, så er det taget ned et billede, vi er ved at male væggen. Men ellers så hænger der et billede, kæmpestort billede, som Leila har malet. Reveal your heart to me, står der. Det er fra en sang, hun er blevet glad for. Åbenbar dit hjerte for mig. Og så er der et stort billede af et hjerte, og i hjertet et kors. Og jeg synes, det er så godt at få lov at stå der og så vide, det er Guds hjerte. Fra evighed rejst et kors, han vil tage imod mig gennem Kristus. Og så er min Leila har malet mange billeder, som jeg finder trøst i. På mit skrivebord, der hænger et andet billede. Jeg er stillet over for en åben dør, som ingen kan lukke. Det er bibelvers, hun har taget for åbenbaringer. Og så et billede af en åben dør ind til himlen. En rund åben dør, og den bliver holdt åben af et kors. Og det er Guds evangelium. Han vil lede dig ind her. Det er det, der ligger i Guds hjerte. Og han leder dig ind her. Gennem den åbne dør, som ingen kan lukke, ved at tale til dig. Kalder jeg dig på din vej væk fra ham. Vække dig op i din søvn. Led dig ind i fællesskab med ham gennem Kristus. Det er det, han bruger lov og evangelium til. Alt i Bibelen har det ene for øje. Jeg synes, det er så vidunderligt at tænke på, at hele Bibelen fra ende til anden er gennemstrømmet af en ånd. Og det er den ånd, som vil herliggøre Kristus. I alt, hvad Gud siger, der er han det for øje at lede dig til Jesus og gøre ham stor for dit hjerte. Det er det, Gud vil. Det er det, der er i hans hjerte. alt tager sigte på at lede dig til ham. Så du kommer til ham med din søn. Det er jo at være et Guds barn. At komme til Jesus med din søn. Det er den enkleste beskrivelse, og for mig den mest trøsterige beskrivelse af troen, at komme til Jesus med sin søn. Men der er ingen, der kommer med sin søn, uden at have fået afsløret synden. Og der er ingen, der kommer til Jesus, uden at have fået forkyndt evangeliet om ham. Så her har du det. En sønder, der kommer til Jesus med sin søn. Det er det, Gud vil. Det er hovedsagen i det at være kristen. Ikke tanker og meninger, ikke holdninger, ikke en ret forståelse af tingene, men at du kommer til Jesus med din søn. Du er en sønder, at du kommer til ham, det gør dig til en kristen. Han gør dig til en kristen. Så enkelt er det. Og jeg synes for min egen del, så har jeg brug for, at det er præcis så enkelt. Når jeg oplever, at alt det, man skal tænke og mene og være og gøre rigtigt, det er uoverskueligt for mig. Og jeg tror ikke, jeg er enig om den erfaring, at jeg ikke mærker og ser og erfarer nogen ting hos mig selv, som vidnesbyrd om, at troens liv er i mit hjerte. Kender du det? Når man kan tænke, det er vel bare tanker og meninger og ord. Jeg ser ikke nogen vidnesbyrd om trosliv i mit hjerte. Mærker det ikke. Hvad gør jeg så? Så går jeg ud i mit skur ud i haven. Jeg har et kontor ud i haven. Og så sætter jeg mig ned på min stol. Og så ved jeg, at Jesus han er nær som skyggen ved min højre side. Han er her, nu, midt imellem os. Og være kristen er at kende ham og komme til ham. Kaste sig på ham med sit liv og sin død og sin evighed. Det er at være kristen. Men han er også hos mig i mit kontor. Og derfor, når jeg sidder der, så folder jeg mine hænder, og så siger Jesus, nu kommer jeg til dig. Tag mig, som jeg er. Tag en fattig synders hjerte. Tag mig, som jeg er. Jeg er der ikke værd, men jeg kan ikke være der foruden. Og så er jeg hos Jesus. Og så er jeg frelst. Og det må jeg gøre igen og igen. Han kommer ikke mere. Han er ikke kommet i lang tid. Han kommer ingen steder. Det er de formuleringer, vi bruger, når vi taler om nogen, som holder op med at komme i vores forsamling. Vi sad som endt ved aftensmaden og talte om det. Jeg spurgte til en af dem, som var her, da jeg var her sidst. Og hun kommer ikke mere. Og det er trist. Hun kommer forhåbentlig et andet sted så. Det er godt, vi er opmærksomme på det, når nogen ikke kommer mere. Og alligevel er det ikke det vigtigste. Det vigtigste er ikke, at du kommer her, men at du kommer til Jesus med din søn. For sandheden er, at du kan godt komme her og være trofast her, uden at du kommer til Jesus. Og det alvorlige er jo også, og det vil jeg gerne understrege både i dag og i morgen med de her ting, når vi taler om de her ting. Det alvorlige er, at du kan have den helt rigtige forståelse af, at troen er at komme til Jesus med sin søn. Og have din trøst i det. Men du kommer ikke mere med din søn til Jesus. Og omvendt, så kan du være en af dem, som aldrig kommer, men komme til Jesus med din søn. Der var en af mine prædikant venner, som fortalte om en oplevelse, han havde for noget tid siden i København. Han fik en opringning en aften fra en mand, han ikke kendte, og den her mand bad ham om, om han ikke kunne komme ind og besøge ham inde i det indre København. Det var inde på Vesterbro. Og det synes han ikke, han kunne sige nej til. Så han tog der ind, og det var et snusket kvarter, og en snusket opgang, og en snusket mand. Han havde drukket, og han lugtede stadigvæk af spiritus. Men han var fattet nok til at kunne byde prædikanten ind, og så bede ham sætte sig, og så fortalte han, hvad han gerne ville. Han ville høre, om han ikke kunne holde en andagt for ham om Jesus. Og det gjorde prædikanten så. Han holdt en andagt om Jesus, som synderes ven og frelser. Så foldede han sine hænder og bad. Og da han åbnede øjnene, efter han havde sagt amen, så han, at den her mand, han sad stadigvæk med foldede hænder, og så bad han. Jesus, du ser, det er gået galt for mig igen. Jeg beder dig om, at du vil tilgive mig og tage mig imod mig som din. Amen. Og så sidder der et frelst menneske inde på Vesterbro. Han kommer ingen steder. Men han kommer til Jesus. Og ved I hvad? Der er ingen af jer, der har mere at komme med end ham. Der er ingen af jer, der har mere at rose jer af, end han har, når han har Jesus. Der er ingen forskel. Alle har syndet og mangler herligheden for Gud. Og vi har en ære, og det er Kristus. En trøst. En rigdom. Og det er velsignet. Det er det, der gør, at vi kan gå ud og så vidne for dem alle sammen om Jesus. Ikke? For vi har ikke noget forud for dem. At det er virkeligheden, det er det, Gud vil vise os, når han taler til os i lovevangeliet. Han vil føre os ind i den frihed. Det er velsignet. Og vi har brug for det igen og igen. Det handler ikke bare om en ret forståelse. Det handler om, at du kommer til Jesus med det, som han igennem sit ord afslører synd i dit liv. Og bekender det for ham. Og du talte om det her, Kim, også i din indledning. Hvordan vi kan tænke, det er noget, vi er færdige med. Det har vi forstået, og det hele er på plads. Og det oplever jeg også hos i hvert fald nogle af dem, som kommer som elever. På en foruroligende måde. Der var en af vores ungdomssekretærer, som oplevede det her. Han kom hjem fra en efterskole, han var helt rystet. På en af vores efterskoler, de kunne det hele. De havde forstået det hele. Vi er syndere, og der er ingen forskel. Jesus er en frelser for alle syndere. Det er al synd. Så kan vi bare synde. Og det gjorde de så. Men er det ikke rigtigt? Har de ikke fattet det? De har ingenting fattet. Og hvorfor har de ingenting fattet? Fordi de ikke har mødt Gud. De har jo slet ikke mødt Gud. Prøv at slå op på 1. Johannes brev, kapitel 2. Første Johannes brev, kapitel 2, vers 4. Vi kan også tage vers 3 med. Deraf kan vi vide, at vi kender ham, hvis vi holder hans bud. Den, der siger, jeg kender ham, men ikke holder hans bud, er en løgner, og sandheden er ikke i ham. Hvad er det, der er galt, når nogen kan tale på den måde? Jeg er overbevist om, at det er fuldstændig sandt, og naturligvis er det det, men jeg tror, at vi har brug for at høre den her sandhed. Når du kan tage det så let, så handler det ganske enkelt om, du er langt væk fra Gud. Forstod du foran Gud? Blev det klart for dig, hvem det er, du har med at gøre? Og at du, når du synder, trodser ham. Og nedkalder hans dom over dig. Så vil du have et helt, helt andet forhold til synden. Og så vil du frygte for den uopgjorte synd, som noget værre end døden. Den synd, som jeg accepterer i mit liv, den synd, som jeg forsvarer, den koster mig det evige liv. Hvorfor det? Har jeg ikke lige sagt alt det med Jesus? Jo, hvad var det, jeg sagde? Troen er, at du kommer med din synd til Jesus. Og det at komme med sin synd til Jesus, hvad indebærer det? Det indebærer, at jeg kommer, og jeg bekender den. Jeg beder Gud om noget, og om hjælp til at bryde med synden. Ikke sandt? Det er omvendelse. Og jeg tror, jeg oplever det jo fantastisk på LMH, at vi oplever nærmest fra hvert hold stadig flere, som bliver omvendt. Men det har jo også en rystende baggrund. Mange af dem har aldrig mødt en forkyndelse til omvendelse før, i hvert fald ikke, så det er trængt ind. Omvendelse er, at du kommer med din synd og omvender dig fra den, og beder Gud om noget og hjælp til nu at leve for hans ansigt, og ikke længere give efter for den synd. Vend ryggen til den, og leve for Guds ansigt. Det er at være kristen. Det er at have med Gud at gøre. Og der, hvor du har en synd, du ikke har det forhold til, og som Gud har afsløret dit liv, men du forsvarer den og dækker over den, undskylder den, det er rystende alvorligt, det her. Det er rystende alvorligt ind i mit liv. Jeg har det så svært med at læse om Saul. Jeg sidder og læser om Saul i øjeblikket. Jeg læser 1. Samuels bog. Og det, som er så rystende ved Saul, det er, og jeg ved ikke, om I har tænkt på det, hvor lille, eller hvor små de synder er, som koster ham hans forhold til Gud. Når man tænker efter, altså vi er vant til, mange af os, som er vokset op med bibelshistorien, og tænker, at Saul han var forfærdelig. Men realiteten er jo, Saul var en åndelig reformator. Det var ham, som udryddede dødemanerne af Israel. Han gjorde utvivlsomt meget godt, og han var en samlende konge i 40 år. Og så prøv at høre, hvor lille en ting det er. Samuel har jo lovet at komme og ofre, inden de skal i krig. Men han kommer jo ikke til tiden. Kan vi undre os over, at Saul han vælger sig selv at gøre det? Er det ikke forståeligt? Og da krigen så er forbi mod amalekitterne, så har Saul skånet nogle dyr, og han har skånet kong Agags liv. Og hvis vi stod ved siden af, hvor mange af os synes ikke, at det også ville være forståeligt? Og så har jeg læst om Ananias og Safira. Ikke? De kommer med en stor gave. Tænk engang, de har solgt deres ejendom og kommer med pengene, og de har bare en løgn. Det er rystende, at der er en løgn, og det koster dem det evige liv. de dør der for Peters ansigt. Og hvor er den alvor langt fra den alvor, som synden i almindelighed har ind i mit liv? Og er jeg bange for os ind i vores menigheder? Når jeg læser om Saul, læser om Ananias og Safira, så bliver det magtpåliggende for mig at bede Gud, rensag mig og kend mit hjerte. Prøv mig at kende mine tanker. Se, om jeg er på afguds vej og led mig på evigs vej. Gud, det bliver magtpåliggende for mig at læse Guds ord, for hvad er det, Gud gør igennem sit ord? Der kommer han jo med loven, og så afslører han jo netop synden. Vi har brug for nødvendigheden af loven. Det er det, vi taler om her. Hvis du lukker Bibelen, så kan du gå Sauls vej og Ananias og Safiras vej. Og have det fint med det. Og du kan som endda også komme i menigheden. Og du kan være med i menighedens arbejde. Og du kan oven i købet opleve at blive brugt af Gud. Og stadig være under Guds dom. Uden at vide det. Jeg var sammen med en mand her tidligere på året. Og vi havde en fælles bekendt. Han er meget ældre end mig. Vi kendte begge to en prædikant, som har været redskab til mange menneskers frelse. Jeg kender næppe nogen, som har været så velsignet redskab som han. Og så på et tidspunkt bliver det klart, at han har levet med mange forskellige kvinder. Han er gift, men han har levet med mange forskellige kvinder igennem 10 år. Han er afsted på møderejser, og så er han hjemme hos en af dem, og så står han på prædikestolen, og det samme gør han næste aften og næste aften. Og 10 år går på den måde. Og ham, som jeg så talte med her, han var der i de 10 år. Han fulgte ham. Og jeg spurgte så, du kendte ham jo også før. Mærkede du ikke, at der skete noget? Mærkede du ikke en forandring? Og det er en mand med åndelig dømmekraft, som jeg taler med her, han siger, nej. For han blev jo stadig brugt. Ikke sandt? Der var mennesker, der kom til tro. Og jeg hørte det, så kom det bare tilbage på mig med voldsom styrke. Vi oplever at blive brugt på LMH. Jeg oplever at blive brugt. Jeg oplever, at der er elever, som bliver velsignet. Det er der nogen, der giver udtryk for. Også gennem noget af det, jeg formidler. Og jeg mærker jo, hvor nærliggende det er at tænke, så! Naturligvis er det ret. Men det er ingen garanti. Der er så mange mennesker, der beder for NMH. Hvorfor? Du kan læse om Saul. Efter at han er forkastet. Han går fra sejr til sejr. Og hvorfor gør han det? Samuel har lovet at blive ved at bede for folket. Og Gud velsigner folket. Saul står der. Og han ser, jeg sejrer i Guds krig. Men han er fortabt. Og så kommer det tilbage til mig. Jeg har brug for at læse Guds ord. Og jeg har brug for, at Gud kaster lys ind over mit liv. Og jeg beder Gud, og jeg beder ham om det. Om ikke dagligt, beder ham om det igen og igen. Gud, vis mig det, hvor jeg trodser dig. Gør det ondt og gør det hårdt for mig. Afslør det. Gør, hvad du vil. Lad det koste, hvad det vil. Jeg må ikke trodse dig. Og det gør Gud. Han gør det gennem sin lov. Og hvor er det godt. Han er trofast. Han taler gennem sit ord. Du skal ikke være i tvivl om, at hvis du lever med en åben bibel, hvis du lever i en menighed, hvor Guds ord, hele Guds ord bliver forkyndt, så vil Gud høre den bøn, og han vil afsløre synd. Så du kommer til Jesus med din synd og forbliver Guds barn. Har vi brug for Guds lov? Ja. Uden den aner du ikke, hvordan du står i forhold til Gud. Hvordan står vi i forhold til Gud nu? Hvordan står vi i vores forening? Hvordan står vi i her i Haderslev? Hvordan står du i forhold til Gud? Jeg oplever rigtig mange, og det er for uroligende. Det er jo smadret godt, de kommer på LMH. Og for mange vedkommende jo møder Bibelens ord på en måde, de ikke har gjort det før. Men det, der er for uroligende, det er jo, de bliver chokeret over, hvad Guds ord siger. Også om ting i deres liv, som de tænkte, det er vel okay. Ikke sant? De læser bjergprædikken. Og de hører, at den, som ser på en andens hustru, og begærer hende i sit hjerte, han bryder det sjette bud. Han bryder ægteskabet. Men de er ganske vant til, at der er ingen. Jeg spørger på det ene hold efter det andet, hvor mange af jer har fået vejledning i, hvad I skal se? Ikke sandt? Hvad der er værd at se, og hvad I ikke skal se af film? Der er måske en ud af 20, der har fået vejledning i det. De ser jævnt hen alt det, som andre ser. Og de sidder jo så og bryder det sjette bud aften efter aften, og de vender sig til det. Og de kan fortælle om, de kan være på efterskole, de sidder til andagt, og når vi har været til andagt, så går vi op sammen, og så ser vi Paradise Hotel, der handler om, hvordan de unge kan, og viser, hvordan de unge seksuelt kan forføre hinanden. Og de bryder, de lever i et brud mod det sjette brud, og de vender sig til det, fordi det gør vi jo alle sammen. De kigger sig til siden, og så orienterer de så, hvad er normalt hos os? Og vi kalder os jo kristne, og vi synger lovsange, og vi priser Jesus, og så gør vi som de andre. Vi har unge, som har anset det for en ære at få en lille kasse syet ind i skjorten, fordi så har man bevist, at man har drukket en kasse øl på 24 timer. Og det er ganske almindeligt, jo. Det er vi mange, der gør noget lignende i hvert fald. Jeg gør det sammen med andre kristne venner, og så tager vi afsted til lovsangstævnen, og så priser vi Gud. Skulle vi ikke være kristne? Og så har vi lært at tale om Gud og til Gud, ganske som vi har lyst til det. Ikke sandt? Vi bruger Guds navn. Uden tanke på, at vi har med den evigt hellige Gud at gøre. Hvis navn er så helligt, at der i Gamle Testamente er dødsstraf for at spotte det. Men kan man undre sig? Der var en af mine gode venner, som kom ulykkeligt hjem fra et besøg på en af vores efterskoler, så havde de opført et teaterstykke, og som et led i det, så skulle nogle af de unge misbruge Guds navn på scenen. I Gamle Testamente er der dødsstraf for det. Ikke sandt? Hvor er vi? Om vi kigger os til siden, og vi tænker som de andre, og handler som de andre, og så er det vel okay. Der er ikke noget kristen, hvis du ser på kirkehistorien. Jeg skal nok snart runde denne her time af, men jeg Og jeg skal også nok gøre det kortere i den anden. Men sådan, hvis du ser ned over kirkehistorien, der er intet kristen fællesskab, som ikke over tid flytter sig væk fra Guds ord. Du kan ikke gå tilbage i kirkehistorien og finde nogen menighed, nogen organisation, som ikke over tid flytter sig væk fra Guds ord. Og følger du fællesskabet, så følger du det væk fra Guds ord, ind under Guds dom. Hvor står du? Det ser du ikke ved at se dig omkring i menigheden. Det ser du ved at åbne Guds ord, og så møde Gud, og så ser du, hvordan du står. Jeg siger det til vores elever, I skal ikke følge LM. I skal ikke følge LM's ledere. I skal ikke følge LMH, og I skal ikke følge os lærere. I skal ikke følge mig. Fordi vi er mennesker, der kan flytte os. I skal åbne Guds ord, og skal I følge det ord. For det taler altid sandt. Vi holdt konfirmation for Jonathan her, og Svend Aage og Ulla, I var med. En dejlig fest, og ved den anledning fik jeg så lejlighed til at fortælle Jonathan, hvorfor vi havde været så glade for at kunne give ham navnet Jonathan. Det er jo, han er en vidunderlig skikkelse i Bibelen, men det er han jo ikke mindst, fordi det er jo helt utroligt, at Jonathan står fast. Han er så kærlig over for sin far. Han er så lojal over for Saul. Men når Saul flytter sig, så flytter Jonathan sig ikke. Så bliver han hos Gud. Og derfor har vi givet ham navnet Jonathan. Og det fik jeg så også anledning til at sige til ham. Jonathan, det er dejligt, du elsker os, far og mor. Men det er ikke os, du skal følge. Og det bliver klart nu, når du skal til at være ung. Du skal følge Guds ord. Fordi både jeg og Leila, vi kan jo flytte os. Men følg det. Og så når du himlen. Det må du gøre. Og så kan vi slå op, og så kan vi blive overrasket og chokeret. Og det har vi grund til, og det må vi gøre igen og igen. Det er Guds folks historie om og om igen. Du kan læse det bare i Gamle Testamentet. Jeg oplever det hos vores elever jo, at man vokser op, og så tænker man, det der sker hos os nu, og det som vi accepterer, det som vi tænker, det som vi gør, det er som det skal være. Så vokser de unge op på Josias' tid, ikke sandt? I det gamle testamente. Og de er Guds folk. Og de skal til højtid i Jerusalem. Og det er velsignet. Det er påske. Vi skal til Jerusalem og prise Herren. Og sammen med familien. Og vi kommer ind i templet, og der er lovsang. Og vi ofrer til Herren, og vi ofrer også til at starte, naturligvis. Det er der tradition for. Det gør vi altid. Der er jo det startebillede. Så vi ofrer til Herren, og vi ofrer til at starte, og vi er Guds folk, og det er vidunderligt at prise Gud. Og far, han går ind til en kvindelig skøge, og den ældste søn, han går ind til en mandlig skøge. Og når de har været inde hos hverdags af skøser, så samles de til den sidste store lovprisning af Herren. Og det er en fantastisk lovsang. Det er vidunderligt, de lovpriser Herren. Og de tager beriget hjem. Og så en dag, så finder de bogen. Og så læser de bogen for Josias. Og han er rystet. Vi er jo under Guds dom. Og de sender bud til profetinden Hulda. Er det sandt, at vi er under Guds dom? Ja. Og vi vidste det ikke. Nej. For jeg havde lukket bogen. Hvor har vi brug for at møde Guds ord? Også i dommen. Til vækkelse. Og til frelse. Jeg slutter med at bede her. Ja. Kære Gud og Far, vil du give os lydhøre ører og lydhøre hjerter for dit ord. Også når du kommer med det ord, som afslører. Tak, at du gør det for at nå os til frelse gennem din søn. Gør det, Gud. Gør det her Gør det i denne forsamling. Gør det i vores forening. Oprejs forkynderen, som vil forkynde dit ord, og forny os i villigheden til at læse dit ord, når vi er hjemme. Lad det råde i vores hjem, vores familie. Tak, at du er tro, når vi er utro. Du bliver ved at tale i dit ord. Os der, vi har forsømt det, så kommer vi tilbage til det, og så taler du igen. Og i alt leder du os til frelse ved din søn. Tak for det, Gud. Amen.